У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч і зараз наша экспертыза. Тыдзень таму ў Беларусі пачаўся агітацыйны этап выбарчай кампаніі. Ці ёсць ва ўладаў нейкі агульны сцэнар правядзення выбараў у межах усёй краіны? Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваць сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл, кандыдат у дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і старшыня Глыбоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Бернікович з Глыбокага. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Центральная выборчая комиссия с 51 скарги на нерегистрацию кандидатов задоволила только 8. У среднем на одно депутатское место будет претендовать 2,5 кандидаты. 12 округов увогуле без альтернативы. Упершыню с 1990 года такая маленькая конкуренция подчас выборов у парламент. Выники регистрации в разных регионах моцно отрозниваются. За одну и ту же недокладность у одном районе кандидатов регистровали, а у другим не регистровали. Вклікае подозрение тое, что выборчая комиссии не информуют самих кандидатов, за какие конкретно порушения оформления подписов яны знятые с выборов. Спадар Рынкевич, як бы вы прокомментовали выники этапу регистрации кандидатов?
Это довольно важный период объединенной демократичной силы. Серьезно ставились до того, как оценивать выборы, именно по выниках включения у сябры участковых комиссий и регистрации кандидатов от объединенных демократичных сил в вогуле от оппозиции. Таким чином, я лечу, что саправды достатково высокий процент нерегистрации демократичных активистов. И это после того, как смехотворный процент был включен у участковой выборчей комиссии, показывает, насколько будут свободные выборы у Беларуси. Что тычется сценаров, то, конечно, сценар уладов есть. Он различен, перш за все, на импортное восприятие, внешнее восприятие выборчего процесса. Это значит, что стараются формально показать, что все, как мае быть, что достатково прозристо для назиральников ОБСЕ проходит. Ну, не кажу уже про СНДшных назиральников. Однако на самой справе самые такие глубокие ключевые проблемы, миновито вот, как я уже сказал, включение у сябры участковых комиссий и достатково важных претендентов не зарегистрировали у кандидаты депутаты, это уже показывает, что сценар продугледживал такое, однако местовые улады мают видовочно некоторые совсем маленький люфт. Это, конечно, не тычется ключевых оппозиционных лидеров. Я думаю, что по основных оппозиционных политиках питание по регистрации прималось больше высоко, чем на уровне круговых комиссий.
Господар Бернікович, а вы як бы прокоментовали выники этапу регистрации кандидатов у депутаты?
Умовы правядзення выбарчай кампаніі значна свабаднейшыя, чым у мінулыя разы. Я ўдзельнічаў у кампаніях з 99 года, і гэта заўважна. Але пра нейкую дэмакратычнасць гаварыць рана. Многія перспектыўныя кандыдаты, напрыклад, Алесь Лагвінец, Вінцук Вячурка, блізняты. Калі браць Глыбоцкую акругу, першапачаткова прэтэндавалі 5 кандыдатаў, а засталося 3. Адзін зняўся, бо не хацеў канкураваць з губернатарам, другі не сабраў подпісаў, але 3 кандыдаты зарэгістраваныя. Але сам працэс, які адбываецца, учора я ўзяў у рукі газету «Родныя вытокі», это раённая газета «Докшыц», і И претендент от улады это Андрейченко, губернатор Витебской области. У ей упоминался 3 раза. Андрейченко провел селекторную нараду, Андрейченко сустрелся с наставниками и так далее. Так что ровных умовов нема. Я так само думаю, что некий люфт у разных районах есть и региструет претендентов округовая комиссия со своего пункта гледжання. Але принципово по кандидатах перспективных решается тут на версии.
Хоть уже тыдзень, як пачаўся этап агітацыйнай кампаніі, але прыкметаў набліжаючыхся выбараў не шмат. На гэта звернули увагу назіральнікі з АБСЕ у сваёй папярэдняй справаздачы. Пачаліся выступы кандыдатаў па радыё і тэлевізіі. Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Спадар Рынкевіч.
Агітаційна кампанія – це той процес, до якого опозиція повинна була підрихтована на 200% зарання. Але що відбувається навокол, показує, що шмат хто з демократичних кандидатів не вірив навіть, що їх зареєструють. По-друге, досюль незрозуміла ситуація, чи брати, чи не брати державні гроші, щоб друкувати улітки, а потім здиматися і вертати цих $800. Тому ця розгубленість так само тягне і замороджує процес агітації. Что тычется электронных масс-медиа, то я уже на радио выступил один из первых по Минску. Это был первый выступ от демократичных сил. Могу заважить, что купюров никаких не было, цензуры так само. Думаю, что безумовно треба використовувати можливість удельничать и у радио, и телеефире. И думаю, что это повинен зробити кожен из наших демократичных кандидатов. Эффективность этих выступов трошки сумнівна, поскольку мне, например, не вельми добрый час трапил, что для радіо, що для телевиступу. Шмат хто у гэты момант ще їде з праці додому. Я, наприклад, уже визначив некоторі дати зустріч з виборщиками. І що цікаво, що в одному з жесі актова зала на ремонт пішла уже. І ще питання там узнікають. Так що не вельми-то ради улади, каб ми проводили зустрічі з виборщиками. Я уже не кажу, що такі місця призначені, що у мене, наприклад, все, що дозволив Мінгорвиконкам, виходить за межі моєї виборчої округи. Конечно, это означает, что буду ходить ножками по окрузе и сустракаться с людьми, раз не дозволяют нормально сустракаться у вызначенных местах.
У ефіри Радіо Свобода, і я нагадаю, що удільники сьогодні наші експертизи, тема якої чому агітаційна кампанія іде не інтенсивно, кандидати у депутати Ігор Ринкевич з Мінську і Ярослав Бернікович з Глибокого. Веде дискусію Валер Карварєвич.
Господар Бернікович, а як би ви прокоментували початок агітаційної кампанії?
Шкода, что нет единства у АДС по бойкоту, тени бойкоту. Это не как выбивая с коляины. А на конт выступов и агитации я могу сказать то, что вот месяц назад, те два, мы проводили доследование информационной просторы у нескольких шматповерховых домов на Лыбочине. И что было дивно, только 2% сказали, что глядят канал ЛАД. То же самое они сказали про столичное телебачение, якого у нас увогуле нема. Я думаю, что от дверей до дверей это самый рациональный шлях, и этим мы будем користаться, будем проводить пикеты.
Насколько я разумею, використовывать свой автомобиль под час агитации заборонено, потому что это використовывание уластных сродков. Правильно, господар Ренкевич, я разумею? Законодавство белорусское.
Думаю, что чепляться я не буду до шмат чего, но до этого наврать все. Я вогуле жадаю поспеха господару Берниковичу, який змагається з целым губернатором. И я думаю, что лепш просочить, на яких машинах и на кольки машинах буде кататься сам губернатор.
У господара Андрейченко нема автомобиля, так что я не ведаю, на чем он будет ездить, напевно, на автобусе.
Службового автомобиля нема?
Не, своего. У него только гараж.
Господар Бернікович, а ось виступ по радіо і телебаченню ви будете використовувати?
Ні, я не лічу це таким важливим, бо у 6 годин вечора люди тільки приходять з праці. З праці йдуть у крами, по своїх справах, а телевізор навряд чи хто глядить. Тільки 2% сказали, що глядять канал ЛАД. І час потрачений, це поїздка у Вітебськ 220 кілометрів для мене, туди-назад. Це я б йду 30-50 квартир за цей час. І це буде непосередний контакт з людьми, і це значно легше.
Ну ось мої розмовці вже узгадували про те, що у опозиційному осяроді протягується дискусія на конт далейшої тактики опозиції. Існують великі розходження не тільки поміж партіями і структурами, але і у осяроді одних партій. Шмат голосів гучить за бойкот, за зняття опозиційних кандидатів. А яка ваша думка на конт далейшої тактики опозиції? Господар Ринкевич.
Я, як представник президиуму і політради ДС, вельми серйозно ставлюся до агульної консолідованої думки і рішення. Зараз на гэты момант ДС лічить, що до 21 вересня треба протягувати свой удзел, а магчымый не удзел, зняцьо кандидатов у депутаты вирішиться на політраді 21 вересня. Що тычиться моєї власної думки, то я, як юрист, який в свой час обскаржував президентські вибори, допомагав Олександру Казуліну обскаржувати і у ЦИК, і у Верховному суді. Лічу, що коли ми хочемо заявляти об тим, що йдуть вибори не свободно, не демократично, треба пройти усю кампанію, назапашувати кількість порушення, не тільки моніторингом, але й обскарджуванням кожного діяння. І коли це буде зроблено таким чином, навіть назиральники, які вже зараз зауважально європейські і СНД скеровані на те, щоб признати ці вибори, вони, звісно, тоді б могли реагувати на документи, а не на слова. Таким чином я лічу, що треба протягувати удел, а про бойкот уже немогчимо казати, хоча б тому, що ми, структуровані партійні демократичні сили, уже фактично прийняли удел у виборах, і тому тільки розмова може йти про зняття кандидату, а не про бойкот. А таким чином можна констатувати, що за пару днів до виборів, за тиждень, навіть коли ми свою позицію донесемо до виборщиків, на Урадці більш за 50% не прийде на виборчі участки. Таким чином у такої позиції є шмат мінусів. Агульне рішення буде прийнято на політраді. Я, хочеш за все, підпорядкуюся цьому рішенню.
Господар Бернікович, а яка ваша думка на конт далейшої тактики опозиції?
У межах політичної кампанії вибори у Палату представників 2008 року соймам партії БНФ ставилися дві основні задачі. Це провести кампанію популяризації партії, її метою задача – прийняти удел у кампанії за свободні вибори з метою викриття недемократичної сутності виборчого процесу у Білорусі. Поставлені соймам задачі заховують свою актуальність і сьогодні. При цьому відомо, що їх немагчимо досягнути без повновартісного уділу в усіх етапах виборчого процесу. Зняття кандидата в такій ситуації ми не зможемо стверджати наявність з боку влади у ніяких порушень у агітації підліку голосу.
У експертизі свободи удзельнішалі сябра політичної ради об'єднаних демократичних сіл, кандидату депутати Ігор Ринкевич з Мінську і старшиня Глибоцької районної організації партії БНФ, кандидату депутати Ярослав Бернікович з Глибокого. Вів гутарку Валер Карбалєвіч. У ефірі «Свобода» і зараз головні події дня.
Міністерство фінансів США зняло на 6 місяців санкції супроць підприємства «Лакафарба» і «Шкловолокно». У Білорусі гэтый крок зв'язують з визволенням політв'язнів. Некаторыя незарегістраваныя кандидаты, чые скаргі не задаволіў центр выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Верховны суд. На саміце краін-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы не прынятае рашэнне на конт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кандидат у депутаты Александр Мех з Кобрина наладзіў агітацыйную сустрэчу з 50 мясцовымі міліцыянтамі. Таццяну Шамбалаву, якая збіралася ўдзельнічаць у выбарах і была ўнесеная ў спіс аб'яднаных дэмсілаў як самая маладая прэтэндэнтка, выключаюць з Магілёўскага універсітэту імя Куляшова. Моладзевая каманда Расіі па футболе перамагла грузінскіх супернікаў. Сустрэча па просьбе УЕФА адбывалася на нейтральным полі на менскім стадыёне «Трактар».
На дзень беларускага пісьменства і друку ў Барысаў з'ехаліся шматлікія выдавецтвы, каб паказаць сваю прадукцыю. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэта свята, як правіла, не трапляюць, а разам з імі і цікавыя выданні.
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі афіцыйныя выданні, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі.
Вольная студія выйдзе ў ефір у нядзелю, ну а зараз праграма «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Вашай увазе «Утопія Беларусь» – першая перадача цыклю. У студіі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка.
«Утопія» ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станківічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўню, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багдановіч пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну, брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мендаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнаснікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася утопія Беларусі. А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна-браначка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй і за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь чатырохмоўе, пасля двухмоўе. Вялікі сход у выглядзе Всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі. Не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, наша ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію.
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі, спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашы ніўцаў, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, в якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, у 40-е гады як сябра, а ну, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыца Богіна, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўства ў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прыдумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашы рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колас амаль што наблізілася да той біблейскай абетаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму, а чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэма безназоўная. Ён пакінуў яе разам з сваім Янкам Здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшае сышоў ці в акопы, ці ў якую яшчэ іншую вёску. Сваю мінуўшчыну беларусы бачылі смутнай, будучыню няяснай. В основі кожної утопії ідея золотого віка. А де її шукати білорусам? Погортайте, почитайте, поглядіть сьогоднішні історичні драми Білорусі. Драми про історію Білорусі. Що показують на сцені? Нас підманували, нас обдурували, нас ділили і так далі. І кому захочеться мати таку нещасливу історію, захоплятися її, шукати її золотий вік. А де науково-фантастичні твори, де золотий вік Білорусі показувався? У будучині. Ёсць, правда, у літературному процесі некаторыя просветлены, скажем, творы Караткевича, якіх беларуская гісторыя романтызавалася. Ці то твор маніфесту Владзіміра Арлова «Незалежнасць гэта».
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і, зрэшты, сваё ўласнае.
Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай «Атлантыды» і прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласную хваробу і смерць. Настолькі про яе пісаў у сваіх творах. Купала свае ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запраграмаваў свой ікарыйскі лёс падзення, пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў і знік, невядома дзе і невядома як, можа цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёсу літаратару.
Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтва здатнае мадэляваць нешчаслівыя лёс, дык шчаслівыя пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы.
Калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы. Калісьці Дмітро Габядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь, варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару, інакш кажучы, перастварыць Беларусь у утопію. Ну, моё глыбокае перакананне, літаратура 21-га стагоддзя гэта час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі, у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце станоўчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, некі паэт заводзіць, невясёлая старонка наша Беларусь, людзі Янка, Дэсымонка, птушкі, дрозд, дыгусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – это тая, якая ператвараецца ў існасць, і ў ёй няма негатыву.
А вось прывядзем паралелі са Злучанымі Штатамі Амерыкі, творцамі, прыдумана цікавая утопія. Гэтай утопіі паверылі людзі, гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працавалі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрою, Галівуд, якая таксама стварала пазітыўны вобраз амерыканскай мары. Што да беларускай мары, дык мне бачыцца, яе працяг не толькі ў творах на гістарычную тэму ці ў фантастычным жанры, але і маскультавыя рэчы, у якіх героі аб'яднаны ідэі дома, утульнага, дома замка, дома сядзібы, жытла, якое так любяць беларусы. Творы, у якім жывуць загадкавыя жанчыны і мужчыны, рыцары, зноў-такі маскультавы пазітыў.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маюць. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі, а той сам любіць дом сваёй радзімай.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць.
Перадусім гэта справа літаратуры, які павінны, як і тады, у часы нашай юнства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант дзесьці, прыкладам на Лысай гары, група літаратараў яких ви лічите рухавіком білоруської мари, обмірковують льос нової Білорусі. Білорусі 21-го стагоддя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі «Цукерні зялёны штраль» не было. Гэта фікцыя. Хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых німцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хотя не думал про то, что створать будущее белорусов треба прас позитив, а не прас негатив. Я меркую, что новая генерация белорусских литераторов эту помылку уличит и створить той образ Беларуси, який мы чекаем, и что в их отримается лепш, чем отрималось тады 100 годов тому назад.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел літаратуразнаўца Пятру Васючэнка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Правінцыя» з удзелам філозафа Алеся Анціпінкі.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з празаікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку. З рецензией на книгу вершаў поэта и перакладчика Максима Шчура «Ранні збор» выступить критик Марія Мартысевич. А гостем нашей сталой рубрики «Аўтары твору» будет поэт Микола Костюкевич. Ці не один из белорусских творцев, які описал свои отчуванні подчас клинічнай смерти.
Дом літаратара завтра, так само у суботу выходит передача «Свобода на Белсаце».
Свобода на Белсате.
Байкотовать или не байкотовать выборы? Грузия после войны, выники и перспективы. Ці ўстане Захад на бок Беларуси у выпадку нового энергетичного конфликта с Россией? Гэтыя темы абмяркоўваюць у передаче «Тыдзень» с радио «Свобода» директоры белорусской и грузинской службы «Свобода» Александр Лукашук и Давид Кокабадзе и аналитики Юры Дракохруст и Ян Максимюк.
У суботу у 6.15 вечера новый выпуск аналитичной передачи «Радио Свобода» на незалежном телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».